Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část šestá. Spojenecké velení se snažilo, aby skutečné cíle operace zůstaly co nejdéle utajeny. K oklamání Japonců proto vyslalo k ostrovu Markus v Boninském souostroví zvláštní operační skupinu tvořenou třemi těžkými křižníky a šesti torpédoborci pod velením kontradmirála Elena Smise. 9. října, v době, kdy se 38. svaz směřující k Okinavě nacházel 200 mil jihozápadně od Bonin, tato skupina napadla palbou svých děl Markus. Japonci měli nabít dojmu, že spojenci zaútočí proti Boninám a v prvním vylodění dojde právě na Markusu. Třeba říci, že lest se nezdařila. Japonci akci skupiny kontradmirála Smise nepovažovali za předzvěst vážného ohrožení Boninského souostroví. Nicméně ve stejné době došlo k náhodné události, která málem způsobila, že Tokio zahájilo akce podle jedné z verzí strategického plánu Shaw. V ranních hodinách 9. října americký bombardér, který vzlétl z letiště na Tinianu v Marianách k pravidelnému hlídkovému letu, sestřelil poblíž vulkánových ostrovů japonský průzkumný letoun se základny Kanoja na jihu ostrova Kyushu. Japonský pilot nestačil ohlásit, že je napaden hlídkujícím nepřátelským bombardérem, a když už se neozval, velitel námořní oblasti v jihozápadní části Kyushu došel k závěru, že mohl být sestřelen pouze letouny z nepřátelských letadlových lodí. A protože přítomnost nepřátelských letadlových lodí v prostoru západně od vulkánových ostrovů nevěstila nic dobrého ani pro nejjižnější japonský ostrov Kyushu, ani pro blízké souostroví Ryukyu, nařídil námořním silám celé oblasti pohotovost. Dál se nic nedělo, neboť japonské vrchní velení váhalo zahájit rozsáhlé operace na základě informace jen o jednom zmizelém letounu. Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám, ochromujícím letecký průzkum, Japonci o pohybu 38. svazu sice nic přesného nevěděli, ale když následujícího dne napadl souostroví Ryukyu, bylo zřejmé, že úplně zaskočit se je nepodařilo. Naštěstí se ukázalo, že moment překvapení nebyl pro zdar operace rozhodující. Za rozbřesku 10. října vzlétly z palub letadlových lodí stíhačky a bombardéry k prvním náletům na cíle na ostrově Okinawa a na několika menších ostrovech Ryukského souostroví. Do setmění provedli 1400 vzletů. Velký počet nepřátelských letounů byl na okinavských letištích zničen ještě na zemi Pumami a palbou leteckých kanónů a kulometů. Útoky postihly i letištní a přístavní zařízení a nepřátelská plavidla. Celkově američtí piloti hlásili zničení 111 japonských letounů a potopení 40 lodí a 41 malých plavidel. Američané ten den ztratili 21 letounů, ale jen 5 pilotů a 4 muže osádek. Záchranné akce byly totiž organizovány tak dokonale, že většina sestřelených letců byla pro ten účel speciálně vyčleněnými plavidly a létacími čluny rychle nalezena a odvezena do bezpečí. Například jen ponorka Sterlet, křižující u břehu Okinawy, jich zachránila 6. Za celé trvání války v Tichomoří se dosud nikdy s výjimkou ponorek a letadlové lodi Hornet, která v dubnu 1942 přepravila k japonským břehům skupinu letounu podplukovníka Doolittla k náletu na Tokio, nepřiblížila americká bojová plavidla tak blízko k domácím japonským ostrovům, jako to nyní učinil Halseyho 38. operační svaz. Japonci reagovali na tento odvážný průnik do vnitřní zóny své obrany rozhodnutím nasadit k jeho odražení veškeré letecké síly, které byly 100 shromáždit. Velitel spojeného loďstva admirál Soemu Toyoda se zdržoval 10. října ráno nad Chajvanu a tam také obdržel zprávu o nepřátelských náletech na Okinavu. Na velitelství spojeného loďstva v Hyōshi nedaleko Tokia převzal náčelník štábu loďstva viceadmirál Ryunosuke Kusaka za Toyodovy nepřítomnosti plnou odpovědnost a již 9 hodin 25 minut uvedl do pohotovosti letecké základny japonského vojenského námořnictva tak, jak stanovili plány Shoo 1, tedy útok na Filipíny, a Shoo 2, útok na Tchaj-wan. O 5 minut později nařídil veliteli 2. letecké flotily námořního letectva, jejich operační oblast zahrnovala jižní část ostrova Kyushu, souostroví Ryukyu a Tchaj-wan, viceadmirálu Shigeruovi Fukudomenu, aby svými lepouny napadl a zničil nepřítele. Až poté admirál Toyoda rozhodl, že další obranné akce, o kterých předpokládal, že jsou počátečními stadií konečné rozhodující bitvy, bude řídit sám ze svého dočasného tchajvanského velitelství. Nebylo pochyb, že po Okinavě bude cílem mohutného uskupení nepřátelských letadlových lodí právě Tchaj-wan. Byl to správný odhad. Ale admirál Halsey před útokem na Tchaj-wan ještě hodlal napadnout důležité japonské letiště Apari na severním pobřeží Luzonu. V ranních hodinách 11. října americké letadlové lodi doplnili palivo z cisteren 12 tankerů a krátce popolední 61 letounů 2 operačních skupin vzlétlo proti 323 mil vzdálenému Apari. Nálet se setkal s minimální obranou, o čem svědčí fakt, že ze 7 ztracených amerických letounů pouze jeden byl sestřelen nepřítelem. Ostatní měli na svědomí operační závady různého druhu. Na Apari bylo zničeno 15 japonských letadel a během dne sestřelila americká stíhací ochrana ještě 3 nepřátelské bombardéry. Jeden z nich dokonce už ve vzdálenosti 25 mil od plavidel operačního svazu. Byly to první pokusy napadnout svaz v souladu s rozkazy admirálů Kusaki a Toyody. Admirál Halsey však s výsledkem útoku na Apari příliš spokojen nebyl. Zdál se mu hubený. Předpokládal, že způsobí nepříteli daleko větší ztráty. Později s trochou lítostí prohlásil, že měl napřed udeřit na Tchaj-wan, neboť to, čeho bylo dosaženo při náletu na Apari, nebylo nic významného. A Tchaj-wan dostal zbytečně jeden den navíc k přípravě obrany. V odpoledních hodinách po skončení operace proti Apari byly znovu doplňovány zásoby paliva. Současně byly na palubě těžkých letadlových lodí přemístěny ze 3 doprovodných letadlových lodí zvláštní, možno říci materiálně zásobovací skupiny, nové letouny, náhrady za poškozené nebo zničené. V noci z 11. na 12. října plul 38. operační svaz rychlostí 24 uzlů na severozápad do prostoru 50 až 90 mil východně od Tchaj-wanu. Odtud měly být po následující 3 dny vedeny nepřetržité údery k ochromení značných japonských leteckých sil soustředěných na tomto velkém ostrově. Do blízkosti Tchaj-wanu 38. operační svaz dorazil v časných ranních hodinách. Protože tentokrát již byla jeho plavba sledována nepřátelským leteckým průzkumem, admirál Halsey očekával, že ještě za tmy budou jeho lodi napadeny. Nestalo se však. V 5 hodin 44, hodinu před svítáním, opustili letové paluby první vlny amerických stíhaček. Jejich úkolem bylo rozvrátit a zničit stíhací ochranu Tchaj-wanu a blízkých peskadorských ostrovů, získat nadvládu ve vzduchu a tím připravit cestu bombardérům. Po celé 3 dny, co palubní letouny 38. svazu vzlétaly proti Tchaj-wanu, trvalo počasí ideální pro útočné letecké operace. Byla dobrá viditelnost, dostatečně silný vítr usnadňoval start a přistávání a mraky táhnoucí se po obloze skýtaly útočícím letounům vítaný úkryt. Takže ve většině případů je japonští protiletadloví dělostřelci spozorovali až na poslední chvíli. Nálety proti Okinavě a zejména proti Tchaj-wanu byly nejmocnějšími údery provedenými palubními letouny za celé trvání druhé světové války. ale i Japonci nasadili k obraně všechny síly, které měli v tomto prostoru k dispozici. A výsledkem bylo jedno z největších střetnutí letounů z letadlových lodí s letouny startujícími z pozemních základen, jaké bylo v Tichomoří zaznamenáno. Jen první den útoku nad Tchaj-wan provedli Američané 1378 vzletů, na kterých se podílela letadla z lodí všech čtyř operačních skupin 38. svazu. Skupina 38-2 kontradmirála Geralda Bogena se zaměřila na severní část ostrova. Skupina 38-3 kontradmirála Frederika Shermana na jeho střední část. Skupina 38-1 viceadmirála Johna McCaina na jih ostrova a skupina 38-4 kontradmirála Ralpha Davisona na oblast Tanka a na jeho západní pobřeží. Přestože podle admirála Halseye útokem na Apari získali Japonci celý den přípravě obrany Tchaj-wanu, nemohli této výhody náležitě využít. Převaha na straně útočníka byla příliš veliká. Jak již bylo řečeno, nejdříve bylo třeba paralyzovat japonskou stíhací ochranu. Když se americké palubní stíhačky objevily nad ostrovem, radarem včas varovaní Japonci již měli ve vzduchu desítky letounů a na obloze se rozpoutala nelítostná bitva. Odehrávala se i přímo nad velitelstvím viceadmirála Fukudomeho v Takau. Viceadmirál její průběh napjatě sledoval a když se v plamenech řítili k zemi první sestřelené letouny, nadšeně vykřikl: výborně, obrovský úspěch. Jenže při pozornějším pohledu však zjistil, že padající letouny nejsou označeny americkými hvězdami, ale japonskými rudými terči. Později Fukudome napsal: naše stíhačky nepředstavovaly nic jiného než spoustu vajec vržených proti kamenné zdi nezničitelných nepřátelských formací. Už první den náletu nad Tchaj-wan znamenal pro Japonce pohromu. Hned při počátečním raním úderu přišli asi o 1/3 letounů své stíhací ochrany. Když přilétala nad ostrov druhá vlna amerických stíhaček a bombardérů, Fukudomemu zbývalo jen kolem 60 bojeschopných stíhaček a když se objevila třetí vlna, ze vzletových drah už nebyla schopna odstartovat ani jedna. Těžké škody byly způsobeny i na pozemních zařízeních. Například Fukudomeho velitelství bylo zničeno. Také Američané měli značné ztráty, které první den činili 48 letounů. Ale za tuto cenu dosáhli naprosté vzdušné nadvlády nad oblastí Tchaj-wanu, zabezpečili severní bok nadcházející lajecké operace a zcela zdecimovali letecké skupiny narychlo sformované nepřítelem ze záloh námořního letectva. Japonci se nejen pokoušeli o zoufalou obranu Tchaj-wanu, ale snažili se i napadnout lodi 38. operačního svazu. Po celý den kolem nich kroužily průzkumné letouny a v 7 hodin večer zaútočila formace středních dvoumotorových bombardérů typu Mitsubishi G4M2 ve spojeneckém kódu nazvaná Betty vyzbrojených torpédy. Tyto letouny náležely k elitní formaci nazvané útočný svaz T. T znamenalo tajfun. Fukudome do svazu T se základnou na ostrově Kyushu vkládal velké naděje. Jeho velením pověřil zkušeného letce námořního kapitána Shuzoa Kunoa a svaz měl být po intenzivním výcviku nasazen právě proti nepřátelským hladinovým uskupením. Celkové a prakticky neřešitelné potíže japonských ozbrojených sil, které ve druhé polovině roku 1944 už katastrofálním způsobem podvazovaly jejich bojeschopnost, se naplno projevily, i pokud šlo o svaz T. Polovina pilotů svazu přišla z pozemního letectva. Nad mořem operovali jen několik měsíců a výsledky jejich prvního nasazení byly pro viceadmirála Fukudomeho velikým zklamáním. Při útocích na 38. operační svaz, které 12. října trvaly s přestávkami až do půlnoci, svaz T ztratil 42 letounů a nedosáhl prakticky ničeho. Většina bombardérů byla sestřelena stíhací ochranou, jiné zničila intenzivní protiletadlová palba z palub napadených lodí. Příštího dne 13. října vzlétla první vlna amerických letounů k dalšímu náletu v 6 hodin 14 minut, půl hodiny před rozbřeskem. 38. operační svaz se v tu dobu nacházel ve vzdálenosti asi 70 mil severozápadně od Tchaj-wanu. Po prakticky úplné likvidaci japonské stíhací ochrany měly nyní americké bombardéry možnost naplno udeřit na letištní zařízení, opravny, sklady pohonných hmot a pumami i palubními zbraněmi ničit letadla, která zůstala roztroušena na hlavních i pomocných dráhách. Tento den provedly palubní letouny 974 vzlety. Za soumraku, když na palubu letadlové lodi Franklin v operační skupině 38-4 přistávaly poslední vracející se letouny, přiblížili se čtyři nízkoletící a proto radarem neohlášené japonské bombardéry Betty. Všechny čtyři zaútočili na Franklin. První byl sestřelen spojeným úsilím protiletadlové palby a pilota jedné z amerických stíhaček, která přerušila již započatý přistávací manévr a vrhla se na nepřítele, druhý zničila palba kanónů a velkorážních kulometů doprovodných plavidel, třetí, poté co svrhl torpédo, doslova ovlas minul příď letadlové lodi a zřítil se do moře provrtán bezpočtem projektilů. Velitel Franklinu, kapitán Shoemaker, bleskurychle nařídil strojovně plný zpětný chod, díky čemuž velká letadlová loď zpomalila natolik, že nebezpečně přesně zamířené torpédo neškodně projelo před její přídí. Čtvrtému japonskému bombardéru se totiž podařilo svrhnout torpédo, které proklouzlo pod zádí Franklinu. V tu dobu však už za smrtelně zasaženého letounu šlehaly plameny a jeho pilot nasměroval hořící stroj přímo na letovou palubu. Bombardér narazil na ocelové pláty, sklouzl po nich a jako planoucí pochodeň přepadl přes převis paluby a zmizel v moři. Letadlová loď Franklin přežila nálet nepřátelů jen s malým poškozením. Mnohem hůř však byl postižen nový těžký křižník Canberra z operační skupiny 38-1 viceadmirála McCaina. 18 hodin 35 minut na McCainovu operační skupinu zaútočilo 8 nepřátelských torpedových bombardérů. Podobně jako v případu náletu na Franklin, přilétali jen pár metrů nad hladinou a radiolokátory je včas neohlásili. Přestože protiletadlová palba jich dokázala 6 zničit dřív, než mohli plavidla skupiny ohrozit, jednomu ze dvou zbývajících se podařil zásah, na který mohla být osádka opravdu hrdá. Svržené torpédo narazilo do trupu Canberry v prostoru mezi dvěma kotelnami a na neštěstí pod spodním okrajem pancéřového pásu. Exploze vyrvala v boku lodi velký otvor a na místě zabila 23 námořníků. Plameny vyšlehly až do výše 100 žárů. Valící se voda zaplavila obě strojovny a zadní kotelnu a než se záchranným četám podařilo ostatní části podpalubí vodotěsně uzavřít, vniklo do nitra křižníku na 4,5 tisíce tun vody. Loď se zastavila a bylo naprosto zřejmé, že i když se nepotopí, vlastními silami do bezpečí odplout nemůže. Okamžitě byl informován velitel loďstva admirál Halsey. V takové situaci, kdy loď byla těžce poškozena a ochromena pouhých 90 mil od pobřeží nepřítelem obsazeného Tchaj-wanu a stovky mil od domácích základen, přicházelo v úvahu v podstatě jediné řešení – potopit ji. Ale admirál Halsey učinil překvapivé a odvážné rozhodnutí, když přikázal křižník odtáhnout a záchranou operaci krýt dalšími předtím neplánovanými nálety na Tchaj-wan. A tak již 10 minut poté, co se do trupu Canberry zabořilo torpédo, vydal velitel operační skupiny 38-1 viceadmirál McCain rozkaz, aby Wichita, další těžký křižník skupiny, vzal Canberru do vleku. Na Wichitě se ujal řízení záchranných prací korvetní kapitán Richard Edwards. Loď byla vybavena vším potřebným, včetně 275 metrů dlouhého a 3 cm silného ocelového vlečného lana, lany z manilského konopí různé síly a délky, navijáky, vyvazovacími vlečnými lany, klíny a brzdami. dobře vycvičená posádka pracovala rychle. Protože již byla tma, přípravné práce trvaly jen 20 minut a v 19 hodin 28 minut se vyčíta opatrně přiblížila k návětrné straně Canberry. Teď bylo nutno přetáhnout vlečné lano. Vítr, dosahující rychlosti 40 km za hodinu, vzdouval vysoké vlny. Obě lodi se zvedaly na jejich hřebenech, aby v zápětí prudce klesaly zahaleny vodní tříští. Z paluby Canberry vystřelili na vyčitu úvazné lano, které tam pracovnice ta připojila k 11 cm silnému konopnému vodícímu lamnu, s jehož pomocí mělo být na Canberru přetaženo ocelové vlečné lano. V tom okamžiku však náraz vln obě plavidla od sebe odhodil, lano na vyčítě se vysmeklo z kladek a vrhlo tři muže posádky na ocelové pláty paluby a proti palubním nástavbám. Všichni tři utrpěli vážná zranění. Po velkém úsilí se nakonec podařilo přetáhnout jak vodící, tak i ocelové lano a to upevnit ke kotevnímu řetězu poškozené lodi. Ve 21.12 Canberra signalizovala na vyčitu, že je připravena. Vyčita se dala nesmírně opatrně do pohybu. Ocelové lano se odvíjelo a v 21.45 nový signál z Canberry oznamenal, že pluje. Rychlost se pomalu zvyšovala a vyčita zvolna obracela na jihovýchodní kurz. Manévr byl dokončen krátce po půlnoci a v jednu hodinu již obě lodi pluly rychlostí 3,8 uzlu. Přestože to nebyla rychlost zaručující, že během následujících asi 20 hodin se dostanou z dosahu nepřátelských letounů startujících z pozemních základen, i tak neustále hrozilo, že se vlečné lano přetrhne. Příď Canberry se na neklidné hladině zvedala a ponořovala. Vlečné lano se v jednom okamžiku napnulo jako struna, v následujícím povolilo a znovu se prudce napínalo. Až když dal velitel Canberry uvolnit dalších téměř 130 metrů kotevního řetězu, na kterém bylo upevněno, situace se zlepšila a bylo možno dokonce zvýšit rychlost na 4 uzly. Stále však trvala nejistota, zda nedojde k nepříjemnému překvapení. Zasáhl viceadmirál McKay a přikázal, aby na pomoc připula vlečná loď Munzee, která se od 8. října zdržovala s další vlečnou loď Pony ve skupině cisternových lodí. V ranních hodinách 15. října vítr naštěstí ustával a moře se sklidnilo. Canberra mohla bez potíží navinout svůj kotevní řetěz, odpojit vlečné lano vyčity a upevnit lano Munzee. V 7 hodin ráno se vyčita vzdálila a péči o Canberru převzal Munzee. Aby umožnil otažení Canberry z nebezpečných vod, nařídil admirál Halsey pozdržet odplutí 38. svazu od Tchaj-wanu a provést 14. října další nálet na ostrov. Podílelo se na něm 146 palubních stíhaček, z nichž během nebylo 17 ztraceno a 100 bombardérů, z nich se na mateřské lodi nevrátilo 6. Současně opětovně zaútočilo v ranních hodinách menší uskupení stíhaček operační skupiny 38-4 na letiště Apari a Laoak na severním Luzonu. K podpoře úderů zasovaných nepřátelským základnám palubními letouny 38. svazu vyslal velitel 20. letecké armády generálmajor Curtis Li Mai ze spojeneckých letišť v Číně 109 létajících superpevností B-29 s úkolem bombardovat nad Tchaj-wanu oblast Taká, ve které se nacházela největší letiště a zároveň i velitelství 2. letecké flotily. Japonci, přestože na ně již třetí den dopadala rána za ranou a utrpěli obrovské ztráty, se zoufale pokoušeli o odvetu. V době, kdy letouny tří operačních skupin 38. svazu útočili na Tchaj-wan a na Luzon, 4. skupina viceadmirála McKayna zaujala postavení v severní části operačního prostoru svazu, aby vytvořila hráz proti případnému pokusu nepřítele napadnout z tohoto směru pomalu se sunoucí Canberru. Těsně před setměním zaútočilo na McCainovu skupinu kolem 15 dvoumotorových bombardérů Nakajima P1I ve spojeneckém kódu FREN, vyzbrojených torpédy. Jeden z nich pronikl až k lehkému křižníku Houston a jeho torpédo v 18 hodin 45 minut zasáhlo křižník ve střední části trupu na pravoboku. Poškození byla horší než předešlého dne u Canberry. Strojovny Houstonu byly téměř okamžitě zaplaveny, loď plula ještě několik set metrů setrvačností, pak se zastavila hluboko zabořená do temně zelených vod oceánu a zdálo se, že nebude trvat dlouho, než se rozlomí a zmizí pod hladinou. Okamžitě se přiblížili dva torpédoborce, připraveni převzít její posádku. Na mostek Houstonu docházeli kapitánu Behrensovi tak alarmující zprávy o rozsáhlých škodách a hrozícím nebezpečí potopení, že v 19 hodin 33 minut oznámil viceadmirálu McCainovi, že hodlá vydat rozkaz k opuštění lodi. Viceadmirál souhlasil a posádka začala křižník opouštět. Ve 20 hodin 20 minut se však situace natolik vyjasnila, že kapitán Behrens přeci jen usoudil, že je možno loď zachránit. Rozkázal přerušit odchod posádky a signoval McCainovi žádost, aby dokonce byl Houston vzat do vleku. McCain v zápěti nařídil kontradmirálu Wilcemu, veliteli skupiny těžkých křižníků, aby se tohoto úkolu ujal těžký křižník Boston. Zpočátku se zdálo, že snížená intenzita větru a úměrně tomu sklidněné moře ulehčí přetažení vlečného lana, že nepůjde o tak obtížnou operaci jako v případě Canberry. Objevily se však těžkosti jiného druhu. Boston měl připraveno vlečné zařízení na pravé straně zádi a hodlal se přiblížit k levoboku Houstonu, k jeho závětrné straně a odtud přetáhnout lano. Ukázalo se však, že to je vzhledem k naklonění Houstonu neproveditelné. Boston proto musel zaujmout nové postavení na návětrné straně poškozeného lehkého křižníku a přemístit vlečné zařízení na levou stranu své zádi. Operaci stěžovala naprostá stma, když Boston prováděl přibližovací manévr, při něm se snažil dostat záď co nejblíže přídi Houstonu a nebylo z jeho velitelského můstku vůbec Houston vidět. A pokyny kormidelně a strojovně mohl kapitán Herman vydávat pouze na základě informací, které dostával telefonem ze stanoviště na zádi. Nakonec bylo ve 23.20 lano přetaženo a upevněno. Potíže však neskončily. Ještě bylo nutno Houston, zatížený tisíci tun mořské vody a směřující přídi na severozápad, obrátit na jihovýchodní kurz a manévr navíc provést za nepříznivého jihozápadního větru. Obrat byl dokončen až ve 3 hodiny ráno 15. října. Teprve poté se obě lodi, spojené silným ocelovým ladem, vydali rychlostí 5 až 6 uzlů na nebezpečnou plavbu. Brzy však bylo třeba vyřešit ještě jeden problém. Ocelové vlečné lano nebylo dostatečně dlouhé, aby si při obrovské zátěži udrželo žádoucí pružnost. Houston je musel proto prodloužit uvolněním téměř 120 metrů svého kotevního řetězu. Admirál Halsey dobře věděl, jak nesmírně riskantní rozhodnutí učinil, když přikázal, aby dva křižníky nacházející se ve stavu, který plně opravňoval jejich opuštění a potopení, byly odtaženy od Tchajvanu k 1000 mil vzdálenému atolu Ulithi. Ale když se tvrdohlavý a neústupný velitel 3. loďstva jednou rozhodl, učinil vše proto, aby nemusel přiznat nezdar. Z lehkých křižníků Santa Fe, Birmingham a Mobile a 8 torpédoborců vytvořil pod velením kontradmirála Rawlence Dubose zvláštní operační svaz, který pověřil doprovodem obou vlečených lodí. Zároveň v odpoledních hodinách 15. října vyčlenil z operační skupiny 38-1 dvě lehké letadlové lodi Coupens a Cabot, jeden těžký a jeden lehký křižník a 4 torpédoborce a dal jim za úkol Canberru s Houstonem a jejich doprovod ochraňovat před nepřátelskými leteckými útoky. mezi 10. a 11. hodinou dopolední 16. října dorazila vlečná loď Pony, aby od těžkého křižníku Boston převzala další starost o Houston. Při přepojování vlečného lana však došlo k nehodě, kdy byl Houston vlnami vržen na vlečnou loď a svou pravou kotvou roztrhl okraj její paluby v délce 2 metrů. V odpoledních hodinách 16. října již obě vlečné lodi s poškozenými křižníky na lanech mířily rychlostí 3,5 uzle na jihovýchod. Malá rychlost obou dvojic působila značné problémy plavidlům svazu kontradmirála Dubose, která se na jedné straně od nich nesměla příliš vzdálit a na druhé straně sama musela udržovat značnou rychlost. Při zpomalení se totiž mohla stát snadnou kořistí slídících nepřátelských ponorek. Duboseovým křižníkům a torpédovorcům nezbylo, než za neustálých změn kurzu kroužit kolem Canberry a Hrůstnů rychlostí 12 uzlů a když hrozilo nebezpečí nepřátelského leteckého útoku, obeplouvali je po kruhovité dráze rychlostí 15 uzlů. Od první chvíle, kdy 38. operační svaz zaútočil na Okinavu a stejně tak i později za náletu na Luzon a Tchaj-wan, se japonské letectvo opakovaně pokoušelo Halseyho lodi napadnout. Hlášení vracejících se pilotů hovořila o rozsáhlých škodách, které nepříteli způsobili. Letci vzrušeně popisovali potápějící se a hořící letadlové a bitevní lodi, křižníky a torpédoborce. Podle nich byl 38. operační svaz úplně zdecimován a jeho rozptýlené zbytky ve zmatku odplouvaly. Skutečnost samozřejmě byla úplně jiná. Většina japonských pilotů, kteří vzlétali proti 38. svazu, se vůbec nemohla rovnat zkušeným a dobře vycvičeným letcům bojujícím v počátečních fázi války nad Pearl Harborem anebo nad Indickým oceánem. Prošli jen krátkým a zcela nedostatečným výcvikem, někteří z nich dokonce poprvé letěli v bojové formaci a mnoho jich vědělo o leteckém boji jen to, co viděli při promítání instruktážních filmů. O mnoho lépe na tom nebyli ani piloti Fukudomeho speciálního útočného svazu Typhoon. Přestože se viceadmirál velmi snažil zaměřit náplň jejich výcviku k přípravě útočných akcí za noci a za špatného počasí, plně si totiž uvědomoval, že úspěšných náletů na letadlové lodi 3. loďstva při jejich obrané kapacitě nebudou jeho piloti za denního světla schopní, výsledky byly chabé. Jim chyběly základní zkušenosti a jak sami Japonci přiznávali, jen málo kdo z nich dokázal rozeznat nákladní loď od bitevní. To platilo zejména o pilotech, kteří přišli z armádního letectva. A tak jednak neskušenost, ale i zrušení nováčků vedli k přehnaným tvrzením o těžkých úderech, které nepříteli zasadili. Výbuchy pum v blízkosti napadených lodí nebo záblesky u ústí protiletadlových děl pokládali za zásahy a každý takový zásah samozřejmě považovali za smrtelný. Gejzíry vody vzedmuté po dopadu vlastních sestřelných letounů zaměňovali za potápějící se loď a když se ve tmě zmizelo na hladině nějaké světlo, zpravidla šlo o rychle uhašený požár na některém plavidle nebo o hořící zřícený japonský letoun, měli za to, že šla ke dnu další nepřátelská loď. Císařský hlavní stan tato neověřená hlášení nekriticky přijímal a na jejich základě vydával komuniké o velkých vítězstvích svého letectva, která tokijský rozhlas halasně vytruboval do celého světa. Admirál Halsey a jeho štáb japonské informace o potopení všech amerických letadlových a většiny bitevních lodí, křižníků a torpédoborců pozorně a s pobavením sledovali. Při poradě na palubě vlajkové lodi New Jersey po hodnocení celkové situace se Halsey rozhodl nastražit na nepřítele pas. Nařídil, aby se 15. října operační skupiny 38.1 a 38.4 přesunuli dál na jih a znovu napadli cíle na Luzonu. Dvě lehké letadlové lodi i nadále zůstaly v blízkosti poškozených křižníků a chránili je. a operační skupiny 38-2 a 38-3 s pěti těžkými letadlovými loďmi, aby zaujali postavení východně od vlečeného Houstonu a Canberry. Věřil, že Japonci v domění, že hlavní síly 38. operačního svazu jsou zničeny, budou chtít oba ochromené křižníky i jejich doprovod poslat ke dnu. A proto proti ním vyšlo své hladinové loďstvo. V tom okamžiku zasáhnou stovky palubních letounů operačních skupin 38-2 a 38-3. Halsey se nezmýlil. V pozdních odpoledních hodinách 14. října nařídil velitel spojeného loďstva admirál Soemu Toyoda viceadmirálu Fukudomemu, aby napadl zbytky v uvozovkách amerického loďstva veškerými leteckými silami, které má. Současně přikázal veliteli druhého úderného svazu křižníků a torpedoborců viceadmirálu Kiyohidemu Shimovi, aby vyplul z kotviště ve vnitřním moři a zničil nepřátelská plavidla, která uniknou leteckým útokům. Toyoda tedy učinil přesně to, co Halsey předpokládal. Spojenecká odposlechová služba Toyodovu depeši kontradmirálu Shimovi zachytila, rozšifrovala a admirál Halsey byl o jejím obsahu okamžitě informován. Domnívaje se, že Japonci vrhnou do boje podstatnou část svých hladinových sil, neprodleně oznámil generálu MacArthurovi, že se při vylodění na Lajet, plánovaném na 20. října, bude muset s největší pravděpodobností obejít bez podpory 38. operačního svazu. Naskýtala se reálná příležitost s konečnou platností rozdrtit jádro nepřátelského loďstva, a to Halsey považoval za svůj úkol číslo 1. V 8 hodin ráno 15. října viceadmirál Fukudome obdržel zprávu, že na letiště v okolí Manily znovu útočí americké palubní letouny. Byly to bombardéry a stíhačky operační skupiny 38-4 kontradmirála Davisna. Z napadených letišť pod ním vzlétlo 50 až 60 japonských stíhaček, z nichž většinu američtí piloti se střelili. Když Fukudome dostal přesnější informace o pozici nepřátelské operační skupiny, nacházela se ve vzdálenosti 240 mil od Manily, vyslal proti ní menší uskupení stíhačů a lehkých bombardérů. Asi v 10.46 již měli Japonci americké lodi na dohled a okamžitě zaútočili. Z důvodů, které dostupné prameny dostatečně neobjasňují, nebyla těžká letadlová loď Franklin ve stavu plné bojové pohotovosti a nálet zastihl její protiletadlovou obranu nepřipravenou. Přítomnost nepřátelských letounů ohlásila hlídka až v okamžiku, kdy tři střelhavé bombardéry typu Aichi D4I ve spojeneckém kódu Judy již byly prakticky nad lodí. Zalarmování protiletadloví dělostřelci zahájili palbu ze všech hlavní a dva bombardéry se jim podařilo sestřelit těsně před svržením pům. I třetí byl zasažen palbou 40 mm kanónu ve vzdálenosti asi 200 metrů od levoboku a skončil v moři, ale jeho puma explodovala na palubě Franklinu. Poškodila jeden z výtahů vyvážejících z podpalubních hangárů letadla. Tři muže posádky zabila a 12 zranila. Škody naštěstí nebyly velké, ale jak velitel Franklinu, kapitán Shoemaker, tak kontradmirál Davison okamžitě učinili přísná opatření, aby k podobnému překvapení již nemohlo dojít. Ve 2 hodiny odpoledne odstartoval z letiště Clark Field a Nichols Field na Luzonu dalších 90 letounů k útoku na Davisonovu skupinu. Jeden z bombardérů Judy pilotoval velitel 26. svazku námořního letectva kontradmirál Masafumi Arima. Přestože se důstojníci šnábu snažili admirála od osobní účasti na náletu odradit, Arima sundal z bluzy hodnostní označení, usedl do kabiny bombardéru a vyrazil v čele formace. Američané byli tentokrát dokonale připraveni. A tak 19 nepřátelských letounů, včetně Judy kontradmirála Arimy, se střelila stíhací ochrana a ostatní se vrátili na základnu aniž byť se jednomu z nich podařilo natolik přiblížit k lodím operační skupiny, aby je mohli ohrozit. Nicméně v podání japonské propagandy se stal čin kontradmirála Arimi hrdinskou legendou, podle níž jeho letoun dopadl v plamenech na palubu nepřátelské letadlové lodi a tím zapálil pochodeň, kterou převzali piloti kamikadze. Fanatici, kteří se v posledních měsících války vrhali v sebevražených útocích na paluby spojeneckých lodí s letouny naloženými pumami. A i když byl Arima bezespolu statečný muž, je pravda, že sice obětoval svůj život, ale neprostupnou stěnu nepřátelské obrany neprorazil. Ještě třikrát se 15. října pokusili Japonci napadnout skupinu lodí sousedených kolem dvou poškozených křižníků. První útočná formace, která vzletla ze základny Šinčiku, je vůbec nenašla a když jí začalo docházet palivo, vrátila se. Druhá, startující z Okinawy, sice objevila McCainovu operační skupinu 38-1, ale byla s těžkými ztrátami odražena. Třetí uskupení nepřátelských letounů, vyslané pozdě odpoledne z Tchajmanu, se vrátilo poté, co se u velitelského bombardéru objevila porucha motoru. Viděna zničení ustupujícího a o záchranu se snažícího nepřátelského loďstva byla pro císařský hlavní stan a admirála Toyodu příliš lákavá, než aby ji dokázali odolat. Výsledkem bylo vydání rozkazu nařizujícího viceadmirálovi Jisaburovi Ozawovi, velitelu prvního mobilního loďstva, aby poskytl k tomuto účelu z paluby svých letadových lodí, kotvících ve vnitřním moři 150 letounů. Když 16. října v 9.20 japonský průzkumný letoun přesně označil pozici poškozených křižníků, vzlétlo proti ním z ostrova Kyushu 99 letadel, z toho asi polovina stíhaček a polovina bombardérů. Všechno to byly letouny viceadmirála Ozawy. Z důvodu, které nikdy nebyly vysvětleny, byl tento nálet odvolán, pravděpodobně velitelem spojeného loďstva admirálem Toyodou. Týžden odpoledne ve 13.15 dostihla operační skupinu 38-1, která se v tu dobu blížila ke vjezdu do Luzonské úžiny severně od ostrova Luzon, silná formace 107 japonských letounů z tchajvanských letišť. Asi 41 jich sestřelili stíhačky z letadových lodí Cabot a Kaupens, Japonci uváděli ztrátu 27 letadel. Ostatní se dali na ústup. Jen třem bombardérům se podařilo stíhací clonou proniknout a jeden z nich mířil ke křižníku Houston, taženému vlečnou lodí Pony. Bombardér Fren, vyzbrojený torpédem, nezastavila ani zuřivá palba z paluby doprovodných plavidel, a svíjícími motory se blížil k zádi křižníků. Na neštěstí 127mm děla Houstonu, která by mohla letoun ostřelovat, dokud byl ještě ve značné vzdálenosti, byla vyřazena z činnosti poruchou v přívodu elektrického proudu. Námořníci proto v horečném spěchu přibíhali k 20mm a 40mm protiletadlovým kanónům na zádi, a protože bez elektřiny nefungovalo ani automatické řízení palby, ručně otáčeli hlavně proti naletávajícímu letounu. Když byl Japonec asi půl druhého kilometru od Houstonu, svrhl torpédo. Poté ve výšce 25 metrů nad hladinou pokračoval několik set metrů v letu rovnoběžně s kurzem lodi a nakonec byl přece jen zasažen a zřítil se do moře. Houston neměl nejmenší možnost se dobře zamířenému torpédu vyhnout. Narazilo na záď a ozval se mohutný výbuch. Expoze zcela zničila hangár průzkumného letounu, těžký kryt hangáru vymrštila do výše 30 metrů a v podpalubí prorazila řadu vodotěsných přepážek. Již při prvním zásahu před třemi dny vnikla do podpalubí spousta vody, nyní se valila dovnitř další a než se záchranným četám podařilo trhliny v trupu uzavřít a začít s odčerpáváním, celkové množství dosáhlo 6300 tun. Ještě nikdy předtím se nestalo, že by takto zaplavená loď přežila. Díky dokonalé organizaci záchranné prací, fantastickému úsilí posádky a pomoci doprovodných plavidel se to podařilo. Hned po zásahu signalizovala na Houston, vlečná loď Pawnee. Zůstaneme s vámi. Malé vlečné plavidlo skutečně plnilo svůj úkol až na samou hranici možností a míli za mílí táhlo těžce zraněný křižník z dosahu dorážejícího nepřítele. Ve svém úsilí nepovolovalo ani v okamžicích, kdy i jemu samotnému hrozilo během japonských náletů smrtelné nebezpečí. I lehký křižník Santa Fe, vlajková loď kontradmirála Dubose, velitele zvláštního operačního svazu, sousedeného kolem obou poškozených plavidel, se během posledního japonského náletu ocitl ve vážném nebezpečí. Několik minut poté, co byl zasažen Houston, na něj zaútočil torpedový bombardér typu Nakajima 97 ve spojeneckém kódu nazývaným Kate. Santa Fe, který na rozdíl od Houston mohl volně manévrovat, se naštěstí dokázal svrženému torpedu vyhnout. Jeho protiletadloví dělostřelci navíc Kate zasáhli, letoun se po explozi ve vzduchu rozlomil a obě hořící části dopadly těsně před přídi lodi, která ohnivým ostrovem proplula vysokou rychlostí. Po odražení útočníků se Santa Fe přiblížil k Houstonu a kontradmirál Dubose se megafonem zeptal: je vaše situace beznadějná? Kapitán Behrendt z mozku odpověděl: není beznadějná, ale je vážná. Na to Behrendt admirála požádal, aby ostatní lodiny skupiny převzali asi 300 mužů jeho posádky. Na vlečeném Houstonu jich nebylo potřeba a v případě, kdyby se situace náhle zhoršila, by jejich životy byly zbytečně ohroženy. Dubose vydal potřebné rozkazy, připuli doprovodné torpédoborce, byla přetažena lana se závěsnými sedačkami a zahájena evakuace posádky. Na Houstonu nakonec zůstalo jen asi 200 mužů. Tokijský rozhlas každý den oznamenal potopení dalších amerických lodí a po určitou dobu dokonce i velitel spojeneckého loďstva, admirál Toyoda, ovlivněn hlášením letců, vracejících se z náletu, věřil, že se podařilo 38. operační svaz zdecimovat a že skupina lodí chránících dva poškozené křižníky je jediné, co Halsey mu zbylo. Proto vysílali jednu leteckou formaci za druhou a dokonce i druhý úderný svaz hladinových plavidel viceadmirála Shimy, aby nepříteli zasadili poslední úder. Dvě letadlové lodi, křižníky a torpédoborce, doprovázející Houston a Canberra, zažívali horké chvíle. Kontradmirál Dubose i velitelé jednotlivých plavidel skupiny si dobře uvědomovali, jakou roli jim velitel loďstva přidělil a s černým humorem svoje uskupení pojmenovali návnadovou divizí číslo 1. Jak je záměr vlákat Japonce do léčky pro návnadovou divizi nebezpečný, věděl i Halsey a Duboseovi odeslal lakonickou depeši: nemějte obavy. Dubose odpověděl: nemám obavy, jen žasnu a čekám. Ale nejlépe vyjádřil pocity posádek návnadové divize velitel lehkého křižníku Birmingham, když signalizoval kontradmirálu Dubosemu: teď vím, jak se musí cítit žížela na rybářském háčku. Nechybělo mnoho a druhý úderný svaz viceadmirála Shimy by se byl ocitl v pasti nastažené Halseym. Ale 16. října ráno, když východně od Okinavy torpédoborce svazu doplňovali spotřebované palivo z bohatších zásob křižníků, zaútočili na ně dva americké palubní letouny z letadlové lodi Bunker Hill z operační skupiny 38-2, jedné z o něch dvou, které Halsey držel v záloze pro případ, že se podaří Japonce vylákat. Útok dvou osamělých letounů byl odražen a nespůsobil japonskému svazu žádnou škodu. Důležitější však bylo, že viceadmirál Shima pojal podezření, že americkému loďstvu musí zbývat daleko více sil, než se jeho nadřízení domnívají, a proto se dal na opatrný ústup. Když později toho dne japonský letecký průzkum objevil silné uskupení nepřátelských letadlových lodí na přístupe k Filipínskému moři, zneklidnil i admirál Toyoda. Nařídil sice námořnímu letectvu, rozmístěnému na letištích na Okinavě, Tchajvanu a Luzonu, na americké loďstvo udeřit, ale pokud šlo o druhý úderný svaz viceadmirála Šimy, uvědomil si, že ve střetnutí s mnohanásobně silnějším protivníkem nemá naději. Proto mu přikázal odplout do bezpečné blízkosti souostroví Ryukyu. Bylo evidentní, napsal zklamaný Holzi, že nepřítel obdržel hlášení o spozorovaných operačních skupinách 38-2 a 38-3 a stáhl se dřív, než mohla past sklapnout. Japonské letecké formace, které 16. října na Toyodův rozkaz vzlétly k náletům na hlavní síly 38. operačního svazu, většinou své cíle vůbec nenašly a pokud ano, byly útočící letouny zničeny dřív, než mohly svrhnout pumy a torpéda. Série protiútoků, které japonské letectvo podniklo od 12. do 16. října na operační skupiny amerických letadlových lodí východně a jihovýchodně od Tchaj-wanu, zdaleka nesplnila očekávání japonského vrchního velení, přestože v jejich průběhu užilo několika set letounů. Je třeba si povšimnout, že proti 38. operačnímu svazu vzlétaly výlučně letouny z pozemních základen a podle názoru zastávaného do té doby mnoha vojenskými odborníky mělo být takové střetnutí pro letadlové lodi osudné. Průběh letecké bitvy u Tchaj-wanu však prokázal, že silná uskupení letadlových lodí a jejich doprovod disponují dostatečnými obrannými prostředky. 38. operační svaz nestratil ani jednu loď. 5 dnů trvající bitva mezi japonským letectvem a svazem amerických letadlových lodí skončila 16. října. Admirál Halsey měl nyní zahájit operace bezprostředně předcházející spojeneckému vylodění na ostrovu Lajet, konkrétně napadnout cíle v severní části Filipínského souostroví. 17. října však udeřila na japonské základy na Luzonu pouze operační skupina 38-4 kontradmirála Davisna. Skupiny 38-1, 38-2 a 38-3 admirálu McCaina, Bougena a Shermana ještě nějakou dobu vyčkávali, zda se přece jen neobjeví japonské loďstvo, snažící se najít a zničit rozptýlné zbytky 38. operačního svazu. Ale Japonci po stažení skupiny viceadmirála Šimy další hladinové síly nevyslali. Když Halsey pochopil, že se nepřítel nedočká, užil k útokům na Luzon letadlové lodi všech 4 operačních skupin. Ve středu 18. října napadly letouny z Waspu, Hornetu, Franklinu a Enterprise, velká letiště nacházející se severně a východně od Manilské zátoky a Manilský přístav. Ve stejnou dobu letouny z Interpideu, Hancocku a Bunker Hillu ze skupiny admirála Bougena útočili na Luang a Apari na severním Luzonu a na blízký ostrov Kaminguin. V ranních hodinách 18. října odstartovala z palub letadlových lodí operační skupina 38-4 kontradmirála Davisna formace stíhaček a bombardérů s úkolem napadnout letiště Nielsen Field a současně pořídit fotografie Manilské zátoky a přístavu. Když se ukázalo, že v zátoce kotví velký počet nepřátelských plavidel, vzlétly v 1:30 odpoledne palubní letouny k dalšímu náletu. 13 stíhaček z Enterprise a 12 z Franklinu mělo paralyzovat japonskou stíhací ochranu s tím, že poté zaútočí silná skupina střelhlavých bombardérů typu SB-2C, bojové jméno Helldiver a torpédy vybavených Avengerů doprovázená dalšími 12 stíhačkami Hellcat. Nad oceánem zuřil tajfun, který svým okrajem ovlivnil počasí i v oblasti severních Filipín. Prudký vítr hnal deštěm nasáklé chochválce mraků, které nad Manilským přístavem vytvářely téměř souvislý příkrov. Čelní skla kabin blížících se stíhaček a bombardérů zalévaly proudy vody a v některých chvílích klesala viditelnost až na pouhé 0,5 míle. Ale v rozlezlé zátoce a za vlnolami jižního přístavu čekala lákavá kořist. Byly to desítky nákladních plavidel, včetně asi 20 velkých oceánských lodí.
Hora skrývá slunce pod klobouk, z oblaků do pampelišek fouk. Jak zlaté kvíti jasné hvězdy jsou, a snad k tobě moje drahá doletnou. Jak zlaté kvíti jasné hvězdy jsou, a snad k tobě moje drahá doletnou. Z oblaků až k tobě doletí, podle nich budeš mít děti tři. Budou krásné tak jako si ty. Dobrou noc, má drahá, tak už spí. Ty budou krásné tak jako si ty. Dobrou noc, má drahá, tak už spí. Kouzelná je řeka na horách, po ní plul jsem jako v mátohách. Ty jsi byla krásná, první láska má. Mně se zdá, že se na mě z nebe usmíváš. Ty jsi byla krásná, první láska má. Mně se zdá, že se na mě z nebe usmíváš.